Gepleýär Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Teýinçi Berdi Muhammedowyň oğurunun hakimiyetini berkitme üçin gaýdany tiýasy meýdana çykaryanlygyny aýdýar. Olar azat sözüň adam mertebesinin demokratiyanın kımmatına ananyarlar deyip dinleyiciler azatlık bu arada fikirlerini aittılar. Trump Putin'i nev tarifler hayvatına atıyor. Zelenska Magdanlar alalasığına bahşi diyar ve beylek tadalıklar. Olalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen sizimin yoksun anı urvan tanışı diyarını. Rus harbolary 31-nji martda geçilýän gece Harkowy şehit dronlary bilen nyşana aldy. Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Sinegub buň beren habaryna görä pilotsuz uçurlar Harkowa bütün gece zarba urdy. Sinegub 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Pilotsuz uçurlaryň biri ustahana binasyna zarba urdy. Harkow şäheriniň häkimi Igor Terekov şäheriň Kiyevski etrawyndaky raýat karhanasyna ziýan ýetenligini aýtdy. Urlan darbalar 3 sani yaşayış sayını, çağılar bağını, medeniyet ve spor toplumuna, avtologlara ziyan yetirdi. İyir sağat 5 dövrağında 2 sani şehit raketası senağat binasının ve ammarın üçüğüne degip yangın turmağına sebep oldu. Terekun haber vermeğine göre öten akşam Harkov'da Rus pilotsuz uçurlarının hücumları neticesinde 6 partlama oldu. Rus koşunu 30. Mart gecesinde hem Harkov'a ulu drone hücumunu edip 2 adamın ölümünü, 30 adamın yaralanmağını sebep oldu. Halas ediş toporları giten 4 Amerikan eskerini alıp barayan vaktinde Litva'da suğa çümen Harvulov taptı. Ondaki eskerler suğada çenli giten neyilip biliniyordu. M88 Herkules soğutlu ulogu Litva'nın Belarus bilen serhedinin golayındaki Pabrade Harbi Təlim meydançasında başlanan halas ediş operasiyasından 6 gün son 31. Mart'ta İrden tapıldı. Litva'nın korunmak ministri Dovli Sakalina yeten 4 eskerin ikvarının entek keskitlenmeğine aitti. Biz hazır bu arada gürüləp bilmərs. Sebebi ilkinci növbette bu arada entek maglumat yok. Maglumat alanmadan son hem Amerikalıların ilkinci olup haber vermeli bu arada bir kalalışk var deyip Sakalina 31. Mart'ta Litva'nın Cemiyetçilik Radyosu'na veren interviusunu aitti. Yurdun prezidenti Washington bilen yaybanglanýan ýadro programmasy barada günü gepleşikler geçirmekden ýüregrenden soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Eýrana täze sanksiýalardan we narhlardan başlap harby hereket etmeli çäre görmek kaýwatyna atdy. Biz bir işleri bitirip biljekdigimizi diýe değerlerimizi görürs. Eger bolmasa bir ýerde erwet ýagdaý bolar diýip ol 30-njy martda Florida statından Washington'a uçup barýan wagtynda jurnalistlere aýtdy. Men beýlek alternatywa garanyna şertname baglaşmak isleýärin. Meniň pikirimçe onuň nämedigini bu çordaklaryň hemmesi bilýär we bu hiç gaçan gowy bolmaz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan öň Trump eger olar şertname baglaşmasalar ol ýerde bombolamalar bolar we bu olaryň olar hiç wagt görmedik bombolamalary bolar diýip duýduruş beripdi. Fransuz kadiyeti aşı sağçı Milli Birleşik Partiyasının lideri Marine Le Pen ve Evropa Parlamentinin yeni 8 ağdasını seri işteleri bir kanun harçlamakta güneyel taptı deyip BFM TV ve Le Monde neşirleri haber veriyor. Devlet kararlıçısı kadiyetin onun islenlik siyasi vazife dalaş etmeğini, kadağın etmeğini ve 5 yıl azatlıktan mahrum edilmeğini soradı. Le Pen'e karşı anık nekil hükümün çıkarlanını ve onun hayal etmezden güce girip girmeyecektiği entek belli değil. Yönü kadiyetin onun hakimiyet vazifesine saylanmağını kadağın edenliği meğlim. Fransa'da inniki prezident sayılıkları 2027 yılda geçirirler. Le Pen 3 gedek prezident sayılığına katlaşıp sonku 2 tapkura çıkıp her gedek öz pozisyasını yokorlandırıptı. Siriyada de facto lider Ahmet Al-Shara täze ministerler kabinetini nörötti. Hökümeti 23 adam girýär. Olaryň arasynda etnik aýrylyklaryň wekilleri, Alewitler, Druzlar we Kurtlar hem bar. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan